რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეს FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად კი ამბობთ იმაზე, თუ როგორ დათვალეს სტიქიური ზარალი საქართველოში.
პირველ ეტაპზე დახმარებას ესაჭიროებოდა, ჩვენ საკუთარი ძალებით უკვე აღვადგინეთ და გავაკეთეთ, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთლიანად არის, ესე რომ ვთქვათ, სახურავი შესაძლებელი ყველა ოჯახისთვის.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. ეკონომიკისთვის მაჩვენებელი, რომელიც საქართველოს მთავრობას აკმაყოფილებს, ხოლო დამოუკიდებელი ექსპერტები კი ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან ცოტაა.
და როგორც ამერიკა და შვეიცარია 60%-დან ზარზე ყოველ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკაში 2.8%-დან ზარი კატასტროფა.
2017 წელს პრაქტიკულად ჩვენ აგვაქვს მხოლოდ 5%-იანი ზრდა, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს.
ვისაუბრებთ ალბომის პრეზენტაციაზე სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული.
ეს არის მთავარი საიდუმლო, მთავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარე სამყაროსთან და თითოეული ეპოქის ფარგლებში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი იმ სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
როგორც ყოველთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს საუდის არაბეთს, რომელიც რეგიონში ირანის აგრესიას უპირისპირდება, მაგრამ ვაშინგტონი არ უნდა ჩაერიოს უფრო ფართო რელიგიურ დაპირისპირებაში. ეს სხვების სამოქალაქო ომია.
ასეთ შევასაზლებს ვაშინგტონის ცნობილი პოლიტიკური მიმოხილველი ფარიდ ზაქარია, თუმცა ამაზე და სხვა მოვლენებზე უფრო ცოტ გაცემაში ვისაუბრებთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. დასავლეთ საქართველოს სტიქიისაგან მიყელებულ ზარალს ითვლის თითოეულობამ, რომელიც 31 დეკემბერს დაიწყო და 5 დღე გასტანა. ძირითადად სამეგრელო, გურია, იმერეთი და აჭარა დააზარალა. ზარალი დათვლილია წალენჯიხისა და ჩოროწყუს რაიონებში. რაც შეეხება დანარჩენ რაიონებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უკვე შეუძლიათ წარმოადგინონ ციფრები, თუმცა როგორც ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია ვარაუდებს, ამით უმნიშვნელოდ თუ შეიცვლება რამე.
ხუთდღიანი თოვის შედეგად დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში, სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთსა და აჭარაში სახლები დაზიანდა, ძირითადად ჩაინგრა სახურავები. წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულურდავა ამბობს, რომ ზარალმა წალენჯიხის რაიონში 460,000 ლარს მიაღწია და ამ თანხის გამოყოფა ცენტრალურ ხელისუფლებისგან ელოდებიან.
ზარალი უკვე დათვლილია, გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვობაღები და ადმინისტრაციული შენობები. და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი კი დაანგრიეს მოსახლეობას. უხვი ნალექი შემდეგ გადმოთოვლილი იყო, მაგრამ როი წვიმა, წვიმის შედეგად დამძიმდა თოვლია. ძველი შიფერული გადახურვები, რაც იყო ესეთი ორბუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
მისივე თქმით, მოსახლეობას ბრეზენტის მასალა დაურიგდა, რასაც დროებით ჭერის გადასახურად იყენებენ. ზარალი დაითვალეს ჩხოროწყუშიც. ჩხოროწყუს გამგებელი დავით გოგუა ამბობს, რომ ზარალის ოდენობა 75,000 ლარია. რაიონში სულ 37 შენობა დაზიანდა, აქაც ძირითადად სახლები.
პირველ ეტაპზე დახმარებას ესაჭიროებოდა, ჩვენ საკუთარი ძალებით უკვე აღვადგინეთ და გავაკეთეთ, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთლიანად არის, ესე რომ ვთქვათ, სახურავი შესაძლებელი ყველა ოჯახისთვის, ვინაიდან ის ძველი სახურავი ფაქტიურად ვერ გაუძლებს ვერც თოვლს და ვერც წვიმას.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამეგრელოს სხვა მუნიციპალიტეტებში ზარალის დათვლა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა ამ დროის მონაცემებით ქალაქ ზუგდიდში ის უკვე შეადგენს 300,000 ლარს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში კი 270,000 ლარს. ხობის მუნიციპალიტეტში განმარტავენ, რომ ამ დროისთვის მათი რაიონის ზარალი 400,000 ლარს აღემატება. შესაბამისად, დღევანდელი მონაცემებით რეგიონისთვის მიყენებული ზარალი დაახლოებით 1,495,000 ლარია. უკვე აღარტოს გურიაში, თუმცა წვიმის გამო იქ ახლაც წყალმოვარდნაselოდებიან. გურიის გუბერნატორი გიასალუკვაძე ამბობს, რომ ზარალი თითქმის დათვლილია და ციფრებში ის ასე გამოიყურება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 350,000 ლარი, ჩოხატაურის რაიონი 17,000 ლარი, ლანჩხუთის რაიონი 40,000 ლარი და ამას ემატება უშუალოდ ქალაქ ოზურგეთის ზარალი, რომელმაც 70,000 ლარი შეადგინა.
ეს ძირითადად არის სახურავები, მოგესმენებათ თოვლის მოსვლის შემდგომ ცოტა სხვა სველი თოვლია, საკმაოდ დამძიმებული იყო სახურავები თოვლის მასით. ამას წინ უძღოდა ნოემბრის სტიქია, სადაც ქარბალას დროს სახურავები იყო დაზიანებული და ჩვენ დაახლოებით 1/4 ამ სახურავებისა მოვასწარით წლის ბოლომდე და გადავხურეთ. თუმცა ესე იგი აი ამ თოვლმა კვლავაც დაგვიზიარა და ეხლა უახლოეს პერიოდში ჯერჯერობით ადგილობრივი ძალებით, ხოლო შემდგომში უკვე ცენტრალური ხელისუფლებას მოხდება დაფინანსება და მოხდება ყველა ის დაზარალებულისთვის სახურავისა და საცხოვრისის აღდგენა, რომელსაც დამიადგა ზარალი.
გუბერნატორის თქმით, სახურავების შეკეთებაზე ტენდერი გამოცხადდება. იმერეთის 8 რაიონში ზარალის რაოდენობა 271,000 ლარამდე შეადგინა. სამომავლოდ ამას დაემატება უშუალოდ ქუთაისის მონაცემები, რადგან ზარალის დასათვლელად შესაბამისი კომისია აგჯერ კიდევ მუშაობს. იმერეთში დაზიანდა როგორც შენობები, ასევე ხიდბო გირები, გზის რამდენიმე მონაკვეთი და ნაპირსამაგრები. რაც შეეხება აჭარას, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ აჭარაში ძირითადად ქობულეთის ცხოვრებლები დაზარალდნენ. დაზიანდა რამდენიმე სახლი, რომელთა შეკეთება წინასწარი ინფორმაციით 10,000 ლარი დაჯდება. მისივე თქმით, ამ თანხას ადგილობრივი სარეზერვო ფონდიდან უახლოეს პერიოდში გამოყოფენ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ, ხოლო ქართველები
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი სწორედ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებაში გასული საარქივო სიუჟეტით. 20 დეკემბერს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა და ვეტერანებმა საქართველოს ეროვნული გვარდიის დაარსების 25 წლისთავი აღნიშნეს. მიუხედავად იმისა, რომ დღესასწაულს მაღალი სტუმრები არ აკლდა, მე-4 საუკუნოვანი იუბილე ძველი და ახალი თაობის გვარდიელებს საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა პირადად მიულოცეს, ეროვნული გვარდიის დაარსების დღე ეროვნულ დღესასწაულად მაინც ვერ იქცა. არა და როდესაც 25 წლის წინ ეროვნულ გვარდიაში გაწვევა გამოცხადა, შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. კომისარიატები ვერ აუდიოდნენ მსურველთა მიღებას პირველ დამოუკიდებელ სამხედრო გაერთიანებაში. მაგრამ ზუსტად 1 წლის შემდეგ გვარდიელი და საერთოდ სამხედრო ფორმიანი ადამიანი სიყვარულის ნაცვლად საქართველოში უკვე შისა და ძალადობასთან ასოცირდებოდა. თუ რა იყო ამის მიზეზი, ამის თაობაზე მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი საარქივო რეპორტაჟი. საქართველოს უზენაესი საბჭოს 1990 წლის დეკრეტით დადგინდა პირველი ქართული სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარების შექმნა. სპეციალურ სამთავრობო კომისიას უნდა განესაზღვრა სამობილიზაციო გეგმა, საორგანიზაციო საშტატო სტრუქტურები, მოიზიდა ეროვნული კადრები ყოფილი საბჭოთა არმიის რიგებიდან და მოეხდინა გაწვევის ორგანიზება. სამთავრობო კომისიის წევრი იყო გადამდგარი გენერალი ავთანდილ წკეტიშვილი, რომელმაც 20 წლის წინ დატოვა საბჭოთა არმიის რიგები და ეროვნული მთავრობის დავალებით სხვა ქართველ ოფიცრებთან ერთად პირველი შეიარაღებული ძალების ფორმირება შეუდგა.
დამიბარა ზვიად გამსახურდიან, მივედით ორი ოფიცერი, გოგი პაპავაძე პოლკოვნიკი და მე, და მოხდა ასეთი გადანაწილება. პოლკოვნიკი პაპავაძე დაინიშნა გვარდიის ეროვნული გვარდიის მთავარი სამართლოს უფროსად, ხოლო მე დავინიშნე ეროვნული გვარდიის პირველი ბრიგადის მეთაურად. დამევალა ბრიგადის ჩამოყალიბება და დავიწყეთ ბრიგადის ჩამოყალიბება.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას არ გებია ისეთი ენთუზიაზმი, საყოველთაო აღტაცება და მხარდაჭერა, როგორც საქართველოს ეროვნულ გვარდიას. როგორც ავთანდილ წკეტიშვილი იხსენებს, 20 წლის წინ, როდესაც საქართველოს მასშტაბით პირველი საგაზაფხულო გაწვევა გამოცხადდა, ყოფილი ლესელიძის სამხედრო სკოლის ბაზა, სადაც სამხედრო გამწვევი კომისიის დროებითი შტაბინა განთავსდა, უამრავი გულამთებული ახალგაზრდა მიაწყდა.
ძალიან მკაცრი მოთხოვნების დონე იყო ძალიან მაღალი და ძალიან მკაცრი და როდესაც ვინმეს უარს ვეუბნებოდით თუ ცრემლებამდე ვიდიოდა საქმე რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ასე შემდეგ ანუ უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო ძალის საყოველთაო დათვალიერება სამხედრო აღლუმი 1991 წლის 26 მაისს თბილისის ბორის ბაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ჩატარდა აღლუმში მონაწილეობდა მეორე გვარდიული ბრიგადაც რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ვახტანგ ლოთიქობალია ეროვნული მოძრაობის წევრი თუმცა პროფესიით არასამხედრო როგორც ლოთიქობალია იხსენებს მეორე გვარდიული ბრიგადა ერთიანებდა აფხაზეთის ავტონომიურ ტერიტორიაზე შექმნილ გვარდიულ ქვედანაყოფებსაც.
საგვარელია ჩვენ ყავდა აფხაზეთის გვარდიას, აფხაზური ეროვნების გვარდიას იყო ჩვენთან. ეს წარმოიდგინე, ჩვენ ყავდა ჯალში, გუნჯიფში, ჯაგრაში და სოხუმის ბატალიონი, 4 ბატალიონი ყავდა ჩვენი. და ამაში ჩვენ წარმოიდგინე აფხაზი ოფიცრებიც იყვნენ.
თუმცა ეროვნული გვარდიის მიმართ ხალხის საყოველთაო სიყვარული ერთი წლის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა. ამის მიზეზი გახდა ეროვნული გვარდიის ორად გახლეჭა 1991 წლის აგვისტოში თენგიზ კიტოვანის მეთაურობით დაუმორჩილებელი გვარდიელების გასვლა კონის ხეობაში შემდეგ დაბანაკება თბილისის ზღვაზე და სახელმწიფო ტელევიზიასთან მაშინ როცა ეროვნული გვარდიის მეორე ნაწილი ლოთიქობალიას მეთაურობით პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ერთგული დარჩა და მთავრობის სახლს იცავდა თენგიზ კიტოვანსა და მის მომხრეებს დღემდე შეერთათ რომ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მუღალატა ეროვნულ გვარდიას რუსეთის აგვისტოს პუტჩის დროს იანაევ იაზოვ ფუგოს ბრძანებით გააუქმა ეროვნული გვარდია, როცა მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო შენაერთების შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაყვანის თაობაზე.
ზვიად გამსახურდიამ გვარდიის გადარჩენის მიზნით უარყო იქ ზოგიერთი საკითხები და მან ეს შინაგანი ჯარები შეიყვანა ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამორჩილებაში, მაგრამ ეს ვერ აიტანა გვარდროიდელმა ხელმძღვანელობამ. და კერძოდ თენგიზ კიტოვანმა მას უდიდესი ამბიციები სტანჯავდა ამასთან დაკავშირებით და მან ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აქ ძალიან დიდი კონტაქტიც კი ჩანს აი მოსკოვთან დაკავშირებით ეხლა რომ ანალიზს ვაკეთებ ამ პერიოდის მოვლენებზე
ამბობს გადამდგარი გენერალი ავთანდილ სკეტიშვილი თუმცა ანალიზისა და სინანულის დრო მოგვიანებით დადგა სწორედ ორად გახლეჩილი ეროვნული გვარდიელების შეტაკებით დაიწყო სამოქალაქო ომი 1991 წლის დეკემბერში, რომელსაც მოყვა ზვიად გამსახურდია მთავრობის დამხობა და გაქცევა საქართველოდან, შეტაკებები დასავლეთ საქართველოში და წელიწადნახევრიანი შეიარაღებული კონფლიქტი აფხაზეთში, რაც არაორგანიზებული და დაქსაქსული საქართველოს სამხედრო ძალების სრული კატასტროფით დასრულდა. იმ პროცესების აქტიური მონაწილე პოლკოვნიკი ლოთიქობალია, რომელსაც სიკვდილმისჯილთან საკანშიც კი მოუწია ყოფნა სასამართლოს მიერ მის მიმართ გამოტანილი უმძიმესი განაჩენის გამო, დღეს ცნემლის გარეშე ვერ იხსენებს ორად გახლეჩილი ქართველი სამხედროების მიერ მოძმეთა დაღვრილ სისხლს.
მეტი დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ჭია მერსოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მერსოლა. და როცა ვხდები ერთ კოცში და მე პირადად ვინც ჩვენი მოაზრები ახლა ის ხალხი დღესაც ზადავართ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენი ჩვილი მიუძღვა საქართველოს
უნდა აღინიშნოს რომ არანაკლებ დრამატული იყო საქართველოს არმიისათვის 1998 წელი პოლკოვნიკ აკაკი ელიავას ამბოხი ეროვნული გვარდიის მიერ მოწყობილი ეგრეთ წოდებული მშიერი ბუნტი 2001 წელს მუხროვანში და ზუსტად იმავე ადგილას უკვე 2009 წლის მაისში რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომი, რომლის დროსაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი 170 ჯარისკაცისა და ოფიცრის სახით სწორედ საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა გაიღეს. ქართველი ჯარისკაცები დღეს იბრძვიან და იღუპებიან ავღანეთში, ამ ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამყარებლად. ზოგჯერ ჩვენ ქართული არმიის კომაგებსა და გულშემატკივრებს გაგვაჩნია კრიტიკული მოსაზრება ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ასეთი დიდი რაოდენობით ყოფნის მიზანშეწონილობის თაობაზე, ვდაობთ და ვკამათობთ სამხედრო რეფორმების მართებულობაზე, ძველი თაობის ოფიცრების მასობრივი დათხოვნისა თუ შეიარაღებული ძალების ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოებრივი მიდგომის ჰუმანურობაზე. მაგრამ ერთ რამეში ყველანი თანხმდებით, რაც უფრო შორსა არმია პოლიტიკური პროცესებისაგან, მით უფრო ჯანსაღია მხედრული სული და მაღალია ჯარის ავტორიტეტი.
თქვენ მოსმინეთ რადიო თავისუფლების საარქივო რეპორტაჟი, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში პირველი შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის ჩამოყალიბებას და შემდეგ დაპირისპირებას ამ სამხედრო ორგანიზაციის შიგნით, რასაც სამოქალაქო ომი და ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვა მოჰყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. წინაში უზიეთში საუბარი იყო სტიქით დატეხილ ზარალზე საქართველოში. წლის განმავლობაში სტიქიური უბედურება საქართველოში მატულობს, რაც დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. ეს კი საბოლოო ჯამში აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. ახლა სწორედ ეკონომიკაზე ვისაუბროთ. მსოფლიო ბანკის ახალხანს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკისთვის მაჩვენებელი 3% იქნება, 2017 წელს კი 4.5%, 2008 წელს კი ეს მაჩვენებელი 5%-საც მიაღწევს. საქართველოს მთავრობას დის ასეთ ტემპს დადებით შედეგს უწოდებს და ხაზს უსვამს მინისტრთა კაბინეტის საქმიანობის ეფექტურობას. ეკონომისტების ნაწილი კი არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს 3%-იან ზრდას. კახა მჭედლიძე ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს საქართველოს ეკონომიკის პროგნოზზე.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეკონომიკის ზრდის ტემპით რეგიონში ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში ჩემპიონობას იჩემებენ. მათ ამის საფუძველს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები აძლევს. ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მსოფლიო ბანკი საქართველოს ეკონომიკას მომავალ წლებში 3-5%-ამდე ზრდას უწინასწარმეტყველებს. დაახლოებით იგივე პროგნოზ გამოთქვამს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით ზრდის ეს ტემპი ძალიან კარგი მაჩვენებელია.
წელს და იმის შემდეგ წელს საქართველოს აქვს ძალიან კარგი საპროგნოზო მაჩვენებლები. თქვენ თუ შეხედავთ შემდეგ წელს 3%-იანი რეალური ზრდა გვაქვს ჩვენზე მეტი აქვს ირგიზეთს და ლატვიას, თუმცა ამის შემდეგ 2017 წელს პრაქტიკულად ჩვენ აგვაქვს მხოლოდ 5%-იანი ზრდა, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს და შესაბამისად ჩვენ რეგიონში ვიქნებით ასე ვთქვათ ჩემპიონები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ზრდა გვექნება.
დიმიტრი ქუმსიშვილის მიერ ნახსენები პროგნოზი შეიძლება არაერთხელ შეიცვალოს და ამის მაგალითად გასული წელიც გამოდგება. 2015 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა 5%-იან ზრდას გეგმავდა, ხოლო პირველივე თვეებში განვითარებულმა ეკონომიკურმა პროცესებმა აჩვენა, რომ საქმე სხვაგვარად იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2015 წლის 11 თვის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 3%-ით გაიზარდა. მთავრობა ვარაუდობს, რომ წლის დაზუსტებული მაჩვენებელი 2.8% იქნება. შედეგად მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 31 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს. თუ რისი დამსახურებაა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის აღნიშნული მაჩვენებელი, ამის შესახებ დიმიტრი ქუმსიშვილი საუბრობს.
გვაქვს ორნიშნა ზრდები, მაგალითად სამთომოპოვებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში, კარგი ზრდა გვაქვს საფინანსო საქმიანობაში, ასევე სასტუმროებში და რესტორნებში და კომუნალურ მომსახურებებში. მისასალმებელი რაც არის მისასალმებელი, რომ თვითონ მთლიანი შიდა პროდუქტი არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული და თქვენ თუ შეხედავთ პრაქტიკულად 20%-ზე მეტი წილი არაფერს არ უკავია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა არის საკმაოდ ჯანსაღი.
ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოს პარლამენტში 2015 წლის მიწურულს გააკეთა. მის ოპტიმიზმს ბევრი ეკონომისტი აკრიტიკებს, რადგან მიიჩნევენ, რომ პროგნოზები კიდეც რომ გამართლდეს, აღნიშნული ეკონომიკური ზრდის ტემპი საქართველოს სიღარიბიდან კიდევ დიდხანს ვერ გამოიყვანს. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ზვიად ხორგუაშვილის აზრით, საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ტემპი ესაჭიროება.
უბრალო მათემატიკის საკითხია, რომ გადავიანგარიშოთ მაგალითად ესტონეთის დონეზე როდის ვიქნები, ვთქვათ, აი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნის. 80 წელიც არ გვეყობა 3%-ით რო გავიზარდოთ, დღევანდელ დონეზე რო დავეწიოთ. ესტონეთი 3%, აი ნამდვილად ისეთი და 4-ით მათ შორის არის ძალიან დაბალი ეკონომიკური ზრდა. ჩემი აზრით საქართველოს აქვს პოტენციალი 9%-დან 10% ეკონომიკური ზრდა საჩვენოს. ყველაფერს უნდა ჩემი გადმოსახედიდან სწორი მიდგომა.
მთავრობის ოპტიმიზმს სხვა ეკონომისტებიც არიზიარებენ. 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას კრიტიკულად აფასებს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ამგვარი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
ამერიკა და შვეიცარია 3%-იან ზრდაზე ყოველთვის უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკაში 2.8%-იან ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკას დღეს 4% იზრდება. ანუ ის არის რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენზე გასლებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების დონეს შორის ჩვენსა და მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არა მარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მცენარეში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება. ეს შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ეკონომისტების აზრით, იმისთვის რომ საქართველო ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყნას დაეწიოს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელი. ამ მიზნის მისაღწევად კი საქართველოში ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა ჩამოყალიბდეს, რომელიც ინვესტიციების ზრდას და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას გამოიწვევს. მიმზიდველ გარემოსთან ერთად კი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ სტაბილურობასაც, მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
ჩვენ რაც არ უნდა იდეალური ეკონომიკური გარემო შევქნათ ბიზნესისთვის არ გვაქვს, მაგრამ ფოთ შევქნათ, ხო? პოლიტიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა, იმიტომ რომ ვიღოთ ბევრი არაბული ქვეყანა, ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები ქვეყნა მენავთობებულ ქვეყნას გულისხმობს, რომ ბიუჯეტს ახსენენ გაყიდული ნავთობისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები, საინვესტიციო ბუმი ამ ქვეყნებში არ არის. თუ ვინმე ინვესტორი შედის, შედის მხოლოდ ნავთობის ბიზნესისთვის. რატომ? თუ არ არის დემოკრატია, არ არის სიტყვის თავისუფლება, არის დიქტატორული რეჟიმები, ზოგადად კიდე მონარქიული რეჟიმებია და ამიტომ პოლიტიკური მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებრივ ჩვენთან ბოლოთებში დაიძაბა ამ ხვივითარება და ამას ერთად მოდის საარჩევნო წელი. საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, ხო, ბიზნესი გადადის უფრო მოლოდინის რეჟიმში. ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
შესაბამისად, ეკონომისტები საქართველოს მთავრობას ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფას და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის შემდგომი რეფორმების გატარებას ურჩევენ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განაგდობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოამწერა საკანონმდებლო ცვლილებას საარჩევნო კოდექსში, აჭარაში, ისე როგორც მთელ საქართველოში, მსჯელობენ იმაზე, თუ რა ოლქებში ჩატარდება და როგორ მომავალი არჩევნები. ამ თემით დაინტერესდა ნატა იმედაიშვილი და ახლა მას უთმობ მიკროფონს.
ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომელსაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, გულისხმობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ქვეყნის მასშტაბით იქნება კვლავ 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. თუმცა შეიცვლება ოლქების საზღვრები. მაგალითად, წელს არჩევნებზე ბათუმელები ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის ნაცვლად აირჩევენ სამს, ხოლო ერთიანდება შუახევისა და ხულოს ოლქები. ამ რაიონებს, როგორც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში საერთო მაჟორიტარი ეყოლებათ. საერთო წარმომადგენელი ეყოლება ქედასა და ხელვაჩაურს, ხოლო ქობულეთ საკანონმდებლო ორგანოში კვლავ ერთი მანდატი ექნება. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ბათუმში 122,000 ამომრჩეველია. ქობულეთის 4 სოფლისა და დაბა ჩაქვის მოსახლეობის დამატებით ამომრჩეველთა რაოდენობა 140,000 შეადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბათუმის 3 მაჟორიტარულ ნაწილად გაიყო და სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც ამას იურისტი ამბობს, ბათუმის 3 მაჟორიტარს აირჩევს.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამ ცვლილებებით ხდება ოლქების გათანაბრება, ანუ შეძლებისდაგვარად ყველა ოლქი საქართველოს მასშტაბით უნდა იყოს გათანაბრებული ერთმანეთთან და არ უნდა იყოს დიდი სხვაობა ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით. აჭარასთან მიმართებაში ვიცით, რომ ჩება 6 მანდატი აჭარაზე, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა არის განსხვავებულად, რაოდენობრივად განსხვავებული ერთმანეთისაგან და აჭარის ამომრჩეველთა თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ბათუმში, შესაბამისად 6 მანდატიდან ბათუმს ექნება 3 მანდატი საქართველოს პარლამენტში და თითო მანდატი დარჩებათ ქობულეთს, ერთი მანდატი ექნება ხელვაჩაურს და ზემო აჭარა, სადაც ჩვენ გვაქვს 3 მუნიციპალიტეტი, ხულო, შუახევი და ქედა, აი ამ ზემო აჭარას ექნება 1 მანდატი.
რამდენად მისაღებია ოლქების გადანაწილების ეს პრინციპი ისე პარლამენტისთვის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისთვის? მაღალმთიანი აჭარაში ოლქების გაერთიანება და ერთი მანდატი მიუღებელია უმაღლეს საბჭოში შუახევის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის ჯემალ ფუტკარაძისთვის. ის მიიჩნევს, რომ ეს რეფორმა უკან გადადგმული ნაბიჯია.
თუ ასეთი არჩევნები ჩატარდება, ასეთი წესი ჩატარდება არჩევნები 2016 წელში, მე ვთვლი, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი უკან გადადგმული ნაბიჯი.
მსგავსის შეფასება აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრს, აჭარის უმაღლეს საბჭოში და ქედის მაჟორიტარ დეპუტატს ირაკლი ბარამიძეს. ის ამბობს, რომ ამ ცვლილებით პრინციპულად უკან დახევა მოხდა.
ამას გაცილებით ჯობდა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ პარტიას და სხვა დანარჩენებს ჰქონდა წარდგენილი, იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც იქნებოდა რეგიონალურ პროპორციულად დაკომპლექტებული და ყველა რაიონს თავისი წარმომადგენელი ეყოლებოდა.
უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების ფრაქციის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ერთ სირთულეზე საუბრობს. მისი თქმით, პარტიებს და მათ შორის ქართულ ოცნებასაც გაუჭირდება ისეთი პოლიტიკოსის მოძებნა, რომელიც მაღალმთიანი ორივე მუნიციპალიტეტისთვის მისაღები იქნება.
თუ კი არჩევნები ჩატარდება ერთდროულად პარლამენტის მოსაბჭოში, მაშინ ჩატარდება იმავე ოლქებში, რომელსაც პარლამენტი დაადგენს, თუ ცალცალკე, მაშინ აჭარის არჩევა ძველი ოლქები. მაგრამ საუბრობთ იმ მაინც ერთად ჩატარდება და ალბათ მოგვიწევს ჩვენს, ვთქვათ, ხულო, შუახევი და ქედა ხელვაჩაურზე მონახავთ პიროვნებებს, რომელიც ორივე რაიონის ამომრჩევლის ინტერესს დააკმაყოფილებს. სწორთული იქნება, მაგრამ მოახერხებს.
საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შემდეგ გახდა უცვლელი, რომელიც მაჟორიტარულ ერთეულებში ხმების თანაბარ წონადობის პრინციპს უკავშირდება. 2016 წელს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც უნდა დაინიშნოს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ახლა 6 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი ჰყავს. ბათუმმა 2012 წელს 1 დეპუტატი აირჩია, ისევე როგორც ყველა დანარჩენმა მუნიციპალიტეტმა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენები აჯარის მთებში გულს დაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს კაცკათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ შვენებას იცოცხლისედებს თუ შეგიყვარა სუსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს დაიმეტე თუ შეგიყვარა სუსაც გადა და თუ დასჭირდა ნათებს ნაცი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს კაცკათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ შვენებას იცოცხლის
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიაში მიმდინარე კვირაში მსოფლიოს ლიდერთა პუბლიკაციების დაიბეჭდა. 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ იმ ძიმე შედეგებზე გაამახვილა ყურადღება, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის თავისუფალ შეძენას ახლავს. ხოლო 6 იანვრის პროექტ სინდიკატში კი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანებული ბრძოლის უპირატესობაზე მსჯელობს. რა კი ეს უკანასკნელი გლობალური საფრთხე, ამიტომ მიმოხილვასაც გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პუბლიკაციის მიმოხილვით დავიწყებთ. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის მთავარი პოსტულატი ორ მოსაზრებას ეფუძნება. საერთაშორისო საზოგადოება მტკიცედ უნდა დაუპირისპირდეს ისლამური სახელმწიფოსაგან წამოსულ საფრთხეს. ოღონდ ამ ბრძოლას არ უნდა შეეწიროს დასავლური ცხოვრების წესი და უარი არ უნდა ეთქვას ღია საზოგადოების იდეას, რაც ტერორისტების წისქვილზე დაასხამს წყალს.
ჩვენი პასუხი პირველ ყოვლისა უნდა იყოს პოლიტიკური. მეტი სიფხიზლე გმართებს შინ და უფრო მეტად ინტენსიური თანამშრომლობა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხოების უწყებების ხელმძღვანელობასთან. ჩვენ დასავლეთში უნდა მტკიცე პოზიციით მოვერიოთ სოციალურ იზოლაციას, რაც გაუცხოებას ასაზრდოებს. ეს კი მუსლიმებისა და ყველა სხვა კატეგორიის იმიგრანტების ინტეგრაციისთვის ძალისხმევის გაფართოებას გულისხმობს. ამასთან ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ბოროტება იქ, სადაც ის ჩაისახა ერაყსა და სირიაში.
წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი და სწორედ ამ საერთო მტრის დამარცხების სურვილით ნაკარნახევ ნაბიჯად თვლის ბერლინის გადაწყვეტლებას, შეერთებოდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დარაზმულ კოალიციას,
მიეწოდებინა იარაღი ქურთების გასამხედროებული პეშმერგას ძალებისათვის და მონაწილეობა მიიღო ვენის მოლაპარაკეებში, სადაც სირიაში მიმდინარე ხუთწლიანი სამოქალაქო ომის მანძილზე პირველად მოხერხდა ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ლიდერთა შეკრება და ისეთი საგზაო რუკის შექმნა, რამაც სირიაში ცეცხლის შეწყვეტას და გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირებისათვის საჭირო პოლიტიკურ პროცესს უნდა ჩაუყაროს საფუძველი.
მიუხედავად ჩვენ შორის არსებული ყველანაირი გაურკვევლობისა, საგარეო პოლიტიკის შემოქმედებს გმართებს თვალი გაუსწოროთ სინამდვილეს და ვიკისროთ პასუხისმგებლობა როგორც ჩვენს მოქმედებაზე, ისე უმოქმედობაზე, მაშინაც კი თუ არც ერთი საშუალება არ იძლევა წარმატების გარანტიას. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ხდის იმას, რომ ჩვენ გარკვეული უნდა გქონდეს იმ ტვირთის სიმძიმე. ჩვენ ვერ შევძლებთ წინ აღვუდგათ ისლამურ სახელმწიფოს და ისლამისტი ტერორისტებისაგან მომდინარე საფრთხეს, თუ ჰაერში ვამყოფებთ ასაწევ ხიდს. ჩვენ გვესაჭიროება სიმტკიცე და ისეთი პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც სიფრთხილით დააკავშირებს ერთმანეთთან სამხედრო, ჰუმანიტარულ და დიპლომატიურ ვალდებულებებს.
წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ საავტორო პუბლიკაციაში. ამავე თემაზე საყურადღებო მოსაზრება გამოაქვეყნა რაიან რის ვაშინგტონ პოსტში ცნობილმა ამერიკელმა პოლიტიკურმა მიმოხილველმა ფარიდ ზაქარიამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უნდა იყოს მხარე სუნიტებისა და შიიტების ბრძოლაში. ავტორი იხსენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთს უდგებოდა საკუთარი კონცეპტუალური ჩარჩოებიდან, რომელიც დიქტატურისა და დემოკრატიის, სეკულარიზმისა და რელიგიურობის წესრიგისა და ქაოსის დაპირისპირებას ეყმობოდა. მაგრამ რეგიონის იერსახეს ამჯერად ამისგან განსხვავებული კიდევ უფრო მძლავრი ტენდენცია სუნიტებისა და შიიტების დაპირისპირება განსაზღვრავს. ეს რელიგიური დაპირისპირება მთელი რეგიონული პოლიტიკის ყველა ასპექტს გამშვალავს, წერს ფარიდ ზაქარია და დასცენს, რომ იგი ანგრევს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და შემდგომში შეზღუდავს ვაშინგტონის თუ სხვა რომელიმე სახელმწიფოს შესაძლებლობას დაამყაროს სტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთში. ამ კონტექსტში ფარიდ ზაქარიას ნიშანდობლივად ეჩვენება ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯა საუდის არაბეთში, რამაც უკიდურესად გაამწვავა ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური ურთიერთობები. ამ ნაბიჯით საუდის არაბეთის საგარეო პოლიტიკა, როგორც არასდროს ისეთი აგრესიული და ერთი რელიგიური იდეოლოგიის გამომხატველი გახდა. მსგავსი სტრატეგია კი, როგორც საგარეო ისე საშინაო რისკებს შეიცავს, ცნობილი ამერიკელი მიმოხილველი შეახსენებს მკითხველს, რომ საუდის არაბეთის მოსახლეობის 15% შეადგენენ შიიტი მუსლიმები, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ პროვინციაში სამეფოს ნავთობის საბადოებით მდიდარ მიწაზე ცხოვრობენ. მეზობელი ბაჰრეინი და იემენი კი სავსეა მტრულად განწყობილი შიიტებით, რომლებიც საუდის არაბეთში რეპრესიულ რეჟიმს ხედავენ. ასეთ ვითარებაში დროთა განმავლობაში ირანი აუცილებლად გასცემს პასუხს საუდის არაბეთის ქმედებას.
როგორც ყოველთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს საუდის არაბეთს, რომელიც რეგიონში ირანის აგრესიას უპირისპირდება, მაგრამ ვაშინგტონი არ უნდა ჩაერიოს უფრო ფართო რელიგიურ დაპირისპირებაში. ეს სხვების სამოქალაქო ომია. ყველაფერთან ერთად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ვაშინგტონის ძირითადი მოკავშირე შიიტური უმრავლესობით დაკომპლექტებული ერაყის ხელისუფლებაა. ამას გარდა, ცალკე აღებულ ყველაზე დიდ საფრთხედ, რაც შეერთებული შტატებისთვის ახლო აღმოსავლეთიდან მოდის, რადიკალური სუნიტური ჯიჰადისტები რჩებიან, რომელთა უმრავლესობა შთაგონებას, ფულსა და კონცეპტუალურ დახმარებას საუდის არაბეთიდან იღებს.
წერს ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური მომხილველი ფარიდ ზაქარია 8 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. და ბოლოს მიმოვიხილავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პუბლიკაციას, რომელიც 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა და რომელშიც იმ მზარდ საფრთხეზეა საუბარი, რასაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკონტროლოდ შეძენა და ტარება უქადის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პრეზიდენტი ობამა სტატიის დასაწყისში მკითხველს დანაშაულის იმ შემზარავ სტატისტიკაზე ათვლის ინფორმაციასაც ცეცხლსასროლი იარაღის გავრცელებას ახლავს თან. ყოველწლიურად 30,000 ამერიკელი ამთავრებს სიცოცხლეს იარაღის თვითმკვლელობის შეერაღებული ძარცვისა და ძალადობის შედეგად. ასობით ათასმა ამერიკელმა დაკარგა და ძმა, მიწას მიაბარა საკუთარი შვილი. ჩვენ ერთადერთი განვითარებული სახელმწიფო ვართ დედამიწის სურგზე, სადაც ძალადობა ასეთი სიხშირით ხდება, წერს ბარაკ ობამა, და დარწმუნებულია, რომ ეროვნული მასშტაბის კრიზისს ეროვნული მასშტაბის პასუხი და ხანგრძლივი ბრძოლა სჭირდება, როგორც ეს ქალთა საარჩევნო, აფროამერიკელების, ლგბტ ადამიანების უფლებების შემთხვევაში მოხდა. ეს მომენტები საუკეთესოდ წარმოაჩენენ ამერიკულ დემოკრატიას და ამერიკელ ხალხს. იარაღის ძალადობით გამოწვეული კრიზისის მოგვარებას, ასეთივე განუხრელი მრავალწლიანი და ყოველ დონეზე კონცენტრირებული მუშაობა ესაჭიროება. თუ ჩვენ ამ გამოწვევასაც ასეთივე მამოძრავად დავხვდებით, მაშინ მივახცევთ ისეთ ცვლილებას, რასაც ვესწრაფით და ჩვენ შვილებს უფრო ძლიერ და უსაფრთხო ქვეყანას დაუტოვებთო, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ საავტორო პუბლიკაციაში. შეახსენოთ, რომ ეს იყო მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრ. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე, რომლის სადღიურო ჩანაწერებსაც თქვენ რადიო თავისუფლების გაცემაში მოისმენთ კვირას 10-იანვარს საღამოსა და ღამის ეთერში. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეთერში ახლა რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რომელსაც ერთ კულტურულ სიახლეზე საუბრით განვაგრძობთ. გასული წლის მიწურულს კულტურის სამინისტროში გაიმართა ალბომის პრეზენტაცია სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული. წიგნი ალბომი ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. გამოცემაში წარმოდგენილია საქართველოს საცავებში დაცული უძველესი სამკაულის ნიმუშები პრეისტორიული ხანიდან ოქრო მრავალ კოლხეთამდე. წიგნში სრულადაა განხილული ძველი ქართული სამკაულის განვითარების გზა. ნიო თანხიშვილის მიერ სწორედ ამ ალბომზე გამოცემული სიუჟეტით განვაგრძობთ ეთერს.
რუსთაველის სამნომერში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში არქეოლოგიური საგანძურის განყოფილებაში ერთხელ თუ მაინც მოხდები, არ არსებობს იქნანახი სამკაული, როდესმე დაგავიწყდეს. შუშის მიღმა თეთრ დაფებზე გამოფენილი სამკაული, ზოგი რომ ძველი ქვის ხანას ეკუთვნის, ზოგი გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანას და ზოგიც რომ ოქრო მრავალ კოლხეთა წოდებულ კოლექციაში ერთიანდება, დამთვალიერებელ საიძულებს თითოეულ ექსპონატთან დიდხანს გაჩერდეს და არ მხოლოდ გაჩერდეს, არამედ დაფიქრდეს იმაზე, თუ ვინ ქმნიდა ამ სამკაულს და ვინ იყვნენ ისინი, ვინც ამ სამკაულს ატარებდნენ. თითოეული სამკაული თავის ამბავს ყვება. სწორედ ამ ამბებს, სწორედ ამ სამკაულს მოუყარა ერთ წიგნში, ერთ ალბომში თავი ნინო ლორთქიფანიძე. სკელტანიანი ალბომი, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გამოსცა და რომელსაც ძველი ქართული სამკაული ჰქვია, აერთიანებს საქართველოში სხვადასხვა დროს გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ნიმუშებს, რომელთა უმეტესობაც ადგილობრივი ნაწარმია და რომლებიც თარიღდება ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვით პირველ მეოთხე საუკუნეებით. თუ კი სულ რამდენიმე სიტყვით შევჩერდებით ზოგადად სამკაულის ისტორიაზე, მაშინ გეტყვით, რომ დღეს ჩვენამდე მოღწეულ უძველეს სამკაულად მიჩნეულია სამხრეთ აფრიკაში ბლომბოს გამოქვაბულში აღმოჩენილი ნიჟარის ძივები, რომლებიც დაახლოებით 100,000 წლით თარიღდება. რამ განაპირობა სამკაულის შექმნა, ამის დაზუსტებით თქმა შეუძლებელია. მეცნიერები საუბრობენ იმაზე, რომ სამკაულებს შესაძლოა ქმნიდნენ მხოლოდ ესთეტიკური თვალსაზრისით, ან მაგალითად ბოროტი ძალების განსადევნად. ამ ისტორიის ნაწილია ის სამკაულიც, რომელიც საქართველოში გათხრების შედეგად აღმოჩნდა და რომელიც ალბომში მოექცა. ერთ-ერთი პირველი ექსპონატი კი, რომლის თაობაზეც ალბომის ავტორი, ანტიკური კულტურის მკვლევარი ნინო ლორთქიფანიძე ყვება, ეს იმერეთში, ძუძვანას მღვიმეში აღმოჩენილი ძველი ქვის ხანით დათარიღებული ძვლის ფირფიტის საკიდია. ნინო ლორთქიფანიძე 4 წლის მანძილზე იკვლევდა ძველი ქართული სამკაულის საფუძვლებს, ტენდენციებსა და განვითარების ისტორიას. სამკაულში ყველაზე ნათლად აისახება ერისთუ საზოგადოების კულტურა, მეუბნება ის, რომლის თქმითაც იშვიათად მოიძებნება მსოფლიო კულტურაში სამკაული, რომლის განვითარებაც ასეთ სისტემურ ხასიათს ატარებს.
ამას შეგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა უწყვეტობას, ქრონოლოგიურ უწყვეტობას, ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული რომაულ ეპოქამდე, ახალი წელთაღრიცხვის მესამე მეოთხე საუკუნემდე და თვითმყოფადობას. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იზოლაციას გარე სამყაროსგან, სწორედ ეს არის მთავარი საიდუმლო, მთავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარე სამყაროსთან და თითოეული ეპოქის ფარგლებს ში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი იმ სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
სამკაულები, რომელიც ნინო ლორთქიფანიძემ იკვლია, არ არის მხოლოდ სამშვენისები პირდაპირი მნიშვნელობით. მისი თქმით, ამ სამკაულებში ასახულია ის რელიგიური რწმენა წარმოდგენები და ისტორია, რომელიც იმ ეპოქისა და კულტურისათვის იყო დამახასიათებელი.
სამკაულის უკანი კითხება ძალიან დიდი ისტორიული ინფორმაცია. ოღონდ ბუნებრივია ეს უნდა იქნეს განხელული მისი აღმოჩენის კონტექსტის გათვალისწინებით, ანუ სად აღმოჩნდა სამარხის და მთლიანად მისი არქეოლოგიური კონტექსტი. ამდენად ეს არის არა დამოუკიდებლად თქვათ როგორც ხელოვნების ნიმუში, არამედ ორგანული ნაწილი კულტურის და კერძოდ აი თითოეულ ეპოქაში ის გვაძლევს სრულ ინფორმაციას და ამიტომ არის ქართული სამკაულის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამის ფუფუნებას ესე ვთქვათ იძლევა, რომ ის საერთო სისტემაში იქნეს განხილული და მოგცეს ინფორმაცია.
ვანსადა საერხეში წარჩინებულთა სამარხებში აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-5-მე-4 საუკუნეების კოლხური სამკაული, დიადემები, სასაფეთქლები, ყელსაბამები, სამაჯურები და სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-მე-3 საუკუნეების ოქრომჭედლობის ნიმუშები, რომელთა შორის უნიკალურობით გამორჩევა ახალგორის განძი, იმ არისტოკრატის კუთვნილება, რომელიც აქ ქართლის სამეფოს იბერიის შექმნამდე ცხოვრობდა. ოქროს საკიდები, ბრინჯაოს დუგმები, ქსოვილზე დასაკიდებელი ოქროს ფირფიტები, თავსამკაულის დეტალები, სარტყელები, ყელსაბამები, ბეჭდები, ეს სამკაულები ალბომისათვის ფოტოზე ქუცნა ამირეჯიბმა აღბეჭდა. რთული იყო მისი მისია. გადმოეცა უძველესი სამკაულის თითოეული ნიუანსი თუ ის დეტალი, რომელსაც თავის დროზე მისმა შემქმნელმა იფიქრა. ქუცნას ჰქონდა შესაძლებლობა შუშის შიგნით შეღწია, ენახა ეს სამკაული, შეხებოდა და ბოლომდე შეეგრძნო მათი საიდუმლო. როდესაც სპეციალური აპარატურით მუშაობ, შენს თვალწინ ყველა დეტალი იშლება და ამ დეტალებთან ერთად შენზე გადმოდის ის აურა, რომელიც ამიფთებს გააჩნიაო მიხსნის ქუცნა. მუშაობის პროცესში ქუცნამ აღმოაჩინა, რომ სამკაულის ნაწილი, რომელსაც ის იღებდა, არ იყო ნატარები. მისი თქმით, ზოგიერთი ოქროს სამკაული საერთოდ არ იყო გაცვეთილი.
რაღაცა ნივთები იყო კარგად ნატარები, კარგად გაცვეთილი, მაგრამ ვანის ზოგიერთი ნივთი, აი მაგალითად ბალთა ირემი, ვიცით ყველგან, ხო რაღაცა სასაფეთქლოები. ესენი არ არის ნატარები. ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის ნატარები არ არის, იმიტომ რომ მთელი ეს აი ჩახედავდი ამ სპეციალურ მიკროსკოპიურ ოპტიკაში, აი ყველა დეტალი ჩანდა იქ. ხა მაშინ ისე ხო, ნუ ხელით აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, იმ ბურთებს, ყველაფერს და აი ეს დეტალები იყვნენ უცვეთი. ეს არის თავისთავად უცნაური, იმიტომ რომ ეტყობა სპეციალურად კეთდებოდა ყოველ იმ ადამიანს, რომელიც გარდაიცვლებოდა.
სამკაულებს ქუცნა წელიწად ნახევრის მანძილზე იღებდა. დროის ამ მონაკვეთში ის ერთ დასკვნამდე მივიდა.
როგორც ფიზიკოსები მაიციან ისეთი რამე, რომ მატერია და ენერგია, ეს არის ორი მხარე, ხო? სინგულარობიდან ამოდის ორი. და ახაც ეგრე არის, როგორც ჩანს. თუნდაც ნამდვილ ხელოვნებას სულ ერთეს ვიზუალია თუ სიტყვიერი ხელოვნება აქვს, ესეთი თვისება. მატერიალურად არის პატარა, ენერგეტიკულად არის დიდი. აი ეს უცნაური რამე ახლავს ყველა ხელოვნების ნაწარმოებს. მითუმეტეს ასეთ პატარა რაღაცებს, რა, რომელიც გაკეთებულია გადასარევი ხელოვნები. აი სწორედ ეგ არის ნიჭი ალბათ შეგეძლოს ადამიანს, აი პატარა რაღაცას რო აკეთებ, ჩადო ძალიან დიდი, სწორი სიტყვა ენერგია თუ არ ვიცი, მაგრამ იყოს ენერგია. აი ეს არის რაც თვალში ხვდებოდს ასეთ ნივთებზე მუშაობ.
ალბომის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გადაწყვიტა ქართული კულტურული მემკვიდრეობისათვის წიგნების სერია მიეძღვნა. გამომცემლობის ხელმძღვანელი გია ქარჩხაძე წიგნების კონცეფციაზე საუბრობს, სადაც წიგნი ერთდროულად იქნებოდა პოპულარული, მეცნიერულად მნიშვნელოვანი და ვიზუალურად საინტერესო. ამიზით რამდენიმე წლის წინ გამოიცა ალბომი ქართული ნაკარგობა. ამის შემდეგ კი ჯერ უკვე სამკაულზე მიდგა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ნაზავი სინერგია რაღაცნაირი, ეს იგი მეცნიერებისა და ესთეტიკის, ანუ ეს წიგნი გარკვეული ადამიანებისთვის არის უბრალოდ ალბომი, რომელსაც უბრალოდ ათვალიერებს, გარკვეული ადამიანებისთვის არის ტექსტი, რომელსაც ღრმად აღიქვამს მეცნიერებად პეპევადი ტექსტი, პრაქტიკულად მონოგრაფიის ყოფასი. და ეს ძალიან დიდ იმას ძენს, წონას, თვითონ გამოცემას, არა მხოლოდ იმით, რომ პუბლიკას უმრავლეს, არამედ თავისთავად ეს მუხტიდება ძალიან გამოცემას და მნიშვნელობა იზრდება თვითონ ამ გამოცემის.
გია ქარჩხაძის თქმით, გამოსაცემად მზადდება შემდეგი ალბომი ქართული ხატები. როგორც ის ამბობს, გამომცემლობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და წიგნების გზით ამ საგანძურის საზოგადოებამდე მიტანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე ზამში თქვენ წინგელდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ასრომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე სიხშირეზე FM 7.4. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia brunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.